sociālais darbinieks nekad neuzradīsies tā vienkārši pie jūsu durīm. Vienmēr tā tad vajag pārbaudīt, vai šis cilvēks tiešām pārstāv to organizāciju, no kuras viņš ir ieradies. Jo visiem viņiem ir apliecības, visur ir norādīts tālruņa numurs. Piemēram, ja tas ir dienas laikā, šis cilvēks nu, no 9 līdz 5 ir atnācis, ja, un ja jums ir telefons, jūs varat pazvanīt uz 8555 un pajautāt, vai tāds darbinieks ir. Jebkurā gadījumā nekad nevajag ielaist šo cilvēku savā dzīvokli iekšā. Pasaukt kaimiņus, pasaukt kādu, nu kāds kaut kur tajā dienas laikā, ja ir pie mājas. Jeb arī pateikt, nāciet tad, kad man būs kāds, nezinu, draugs atnāks vai sētnieks ienāks. Tiek atdotas pat pasas, ja nekādā gadījumā pasa nav jādod šiem te, nu, viltus cilvēkiem. Tā kā ļoti vienmēr ir jāuzmanās un jāizvērtē.